Sjöundi kafli. Þau tína saman blöðin sem dreifðust gólfið í snarhasti, leggja þau inn í möppuna og drífa sig fram. Við nafn Klengs á listanum má finna heimilisfangans, en auðvitað er heimilisfangi orðið æva gamalt og því ekkit víst að hann búið þar enn. Funduð þið það sem þið voru að leitað? Valgerðu stendur í dyrunum inn á skrifstofu sína, heldur á kaffibolla og brosi vingjallega til þeirra. Já, við höldum að við sem búin að komast að því hver á kistilinn. Krakkarnir brosa út að eyrum, hlakka til að hitta eigandan. Nú, og hver skildi það nú vera? Hann heitir Klængur Þorsteinsson. Já, Klængur skipstjóri. Ef ég man rétt, þá byrjaði Klængur á Brimrúninni þegar hún kom ný. Þá var hann 18 ára gamall. Hann var á henni alveg þar til henni var lagt, en þá tók hann við Hafdísinni. Hann kunni hins vegar ekki við svona nýmóðins skip, eins og hann sagði sjálfur. Svo fljótlega settist hann í Helgan stein og tók aðeins að sér stöku aflæsingatúra. Krakkarnir yði í skinninu að komast af stað að finna Kleng. Klara lítur á listan. Samkvæmt þessum starfsmannalista bjó Klengur við Þórstík 7. Veistu hvað hann býr núna? Ég hugsa hann búið þar enn, segir Valgerður hugsi. Þau hjóla á fullu upp strandgötuna þar til að komast inn á göngustí sem leiður styttri leið inn á Þórstíin. Meðan Atli stígur hjólið verður hann með hugsað tilbaka. Hann hafði komið með hugmyndina fjöruferðinni því að nennt ekki að hjóla meir, en þau eru búin að hjóla bæinn þveran og endalangar síðan. Þegar þau gangast jættina upp að út í dyrunum, sjá þau að í garðinum er gamalt akkeri. Þau geta því verið vissum að í húsinu býr sjómaður. Klara hikar örlítið áður hann og styður fingra á dyrabjölluna sem ómar húsið. Gamall gráherður maður kemur til dyrana í vinnuskirtu og dökkbláum buxum. Krakkarnir hilsa kurteislega. Ert þú Klengur? Klara er ekki vön að tvína núna við hlutina, heldur ganga hreint til verks.
Já, það myndi vera ég,
segi gamle maðurinn hissa á heimsókninni. Ég heiti Klara Sif og þetta er vinur minn hann Atli Pavel. Við höldum að við höfum fundið svolítið sem þú týndir fyrir löngu síðan. Klengur lyftir brúnum í spurn og býður þeim að ganga í bæinn. Hann haltrar á undan þeim inn í stofuna með staf í vinstri hönd og býður þeim sæti. Atli heldur á bakpokanum og dregur kistilinn upp úr honum. Klengi er greinilega brugðið. Þessu átti hann ekki von á.
Er þetta kistillinn minn?
Spyr Klengur í geðshræringu.
Hvar funduði kistillinn minn?
Við vorum bara að leika okkur í fjörunni og sáum hornið á honum standa upp á sandinum, svarar Atli finnislega.
Þetta var mikill dýrgripur þótti mér. Tengdafaðir minn skara hann út fyrir mig því hann hafði þegar átt að sjá því að ég yrði alltaf á sjó. Hann sá að ég elskaði sjóin. Kistillinn fylgdi mér nokkra ferðir en í einni þeirra skall á þvílíkt aftaka veður með brotsjó sem við heldum að ætlaði að mala skipið mjölinu smærra. Þetta var árið 1963. Ég hefði aðeins verið á sjó í 3 ár. Öldurnar gengu yfir þilfarið og skulli á skipinu með þvílíkum ofsa að við heldum að þetta væri okkar síðasta. Ég er sór þess eið þá að ég færi aldrei aftur á sjóin ef ég kemist lifandi úr þessum háskaleik. Heima sat þrúður mín ófríska Jóhun okkar og með viða litla bara rétt rúmlega árs gamlan. En skipið bjargaðist til allra hamingju og áhöfnin öll. En aldrei sá ég kistilinn mín eftir þetta. Ég hafði keypt einstaklega fallega gjöf til að færa þrúði minni þegar ég kæmi land en hún skilaði sér ekki til lands, frekar en kistillinn.
Klengur starir út gluggan tómum augum, hann er greinilega tindur í endurminningum sínum. Útsýnið yfir sjóin er tilkomið mikið. Sjórin getur verið svo fallegur, þótt hann getur líka verið hættulegur.
Hvernig komust þið að því að ég ætti kistillinn?
Uppafstæðinir þínir eru skornir út í lokið á honum. Við þurftum að fara örlitlar krókaleiðir en
Þegar við opnuðum kistilinn fundum við mynd af Brimrúnu og fórum á skrifstofur útgerðarfélagsins þar sem við komumst að því að þú hefði verið háseti á henni á þessum tíma og upphafsstafirnir á kistlinum pöstuðu við þína. Þvílíkt og annað eins hef ég aldrei heyrt, stamar Klængur um leið og hann rís aftur upp úr stólnum sínum. Hann gengur að gömlu skatthóli í stofunni og dregur upp úr skúffu lítið grátt umslag sem hann fær klöru. Ætli þið getið þá ekki leist úr þessu líka? Síðasta vísbendingin! Hrópar Klara upp yfir sig. Nú ættu þið geta komist að því hvað er í öskjunni?